Լաբարակոպս ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան։ Գամարջուբա ձուրպասո ռադիո Սմելեվո Թբիլիսիի ծրույց շուղամիս 12 ցաացը պիրտապիր էթերში մշակաբաց իծկեց ռադիո Թավիսուփլեվա Պրաղիդան Կոբալի Կլիկաձե մոգեսալմուբիթ მე 55-იან გადაცემას გაუძღვები გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დაიწყებ. Այոյ շտացի ռեսպուբլիկելթա շիդապարտիուլ արչյոնեպշի միտ ռոմնիմ գայի մարջա։ Սիրիա Վաշինգտոնս առաբուլի լիգի սակմեպշի չարևիս գամու ադանաշա ուրեպս։ Թուրքետիս սագարեո սակմետա մինիստրի իրանշի իծգեպս վիզից։ Human Rights Watch-ის თანახმად საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევართა კოდექსი ადამიანის უფლებებს არღვევს. Շերտեմուշ տատեպշի այովի շտացի ռեսպուբլիկուլմա պարտիամ դայիցխու շիտա պարտիուլի արջյոնեբի սապրեզդնիտո կանդիդատի շեսարչեվատ պիրոլ կենչիսխաշի գայմարջա Մասաչուսեստի շտատիս խոպիլմա գուբերնատորմա Միտ Ռոմնիմ, մախմեբիս 25% դագրովա, մի ուխետավոդի միսարում այովամ խոլոտ 28 ծարմուադգենս, աթաս 143 դելեգատիդան, რომლებიც საჭირო არიან რესპუბლიკური პარტიის საპრეზიდენტო კანდიდატობის მოსაპოვებლად, მიმოხილველთა თანახმად აიოვაში კარგი შედეგი გამარჯვებულს შემდგომი წარმატების ბიცკს მისცემს. ახლა რესპუბლიკელი კანდიდატები გადაინაცვლებენ ნიუ-ჰემშპირში, სადაც სამშაბათს გამართება პრაიმერი. საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვები რომნის უწინასწარ მეტყველებენ წარმატებას. Շերտեմուշ շտատեպի ացխադեպսում խարս դավուջես ավղանետիս խելիս ուպլեբասա դա թալիբան շորի սամշիտովոր շետախմեբաս, խատարշի թալիբանիս պոլիտիկուրի օպիսիս շեքմնիս չատլիտ։ Շերտեմուշ շտատեպի սախեմցիպո դեպարտամենտիս ծարումադգենլմա պատիմրեբիս կատավիս ուպլեբա։ Սիրիամ ամերիկի շերտեպուլի շտատեպի առաբուլի լիգի սախիմցի պոյեբի շիտա սակմեևշի չարեպիս գամու դա ադանաշավուլա։ Սիրի սագարեով սակմետա սամինիստրոս միեր դխես կարձելուլ գանցխադե� Ֆելդմանმა განაცხადა, რომ ხუთშაბათს კაიროში კონსულტაციებს გამართავს არაბული ლიგის წარმომადგენლებთან, რომლებიც სირიაში უკვე ერთი კვირის განმავლობაში იმყოფებიან. Դրես պրաղաշի ոջախի սակտամաշի դաղձալես ուրնա Վասլավ Հավելիս պերպլիտ Հավելի գոտ չեխի դիսիդենտի դա դրամատուրգի սատավեշի էտ գատասխասոտխմուրզածխասլիս Հավերդովան հեղուլությաս, ումնված բոլում ողուղ ացլեղուլեպիս կանմավլովաշի կոմունիս
Հադիո Թավիսուփլեվիս ախալի ամբեպի, ինպորմացիար ումնսատ չեմ ոծմեմ աշչիր դեմա։
Կանոնակ զուպ տախալի ամբեպիս կամոշուբաս, Թուրքետիս սագարեո սակմետա մինիստրի իրանշի իծգերս վիզից միսի թեմա Իրանի սադավո բիրթուլի պրոգրամա։ Սագարեո սակմետա մինիստմա Ահմետ Դավութ օղլում գանացխադրով միս թավիս իրանել կոլեգաստան Ալի Ակբար Սալեհիստան օրդղյան կոնսուլտացիեպս գամարտավս իրանիս բիրթուլի պրոգրամիս, ասևէ Էրախսա դա Սիրիաշի միմդինար է մովլինեմի շեսախև։ Թուրքետի սագարի ուսակմետա սամինիստոս տանախպատ մոլապարագեր է բիարիս նացելի ռեգուլար ուրիշը խոդրեմի սարում լեպից որիքվեղնի սագարի ուսակմետա մինիստրեպշորիս Դակուլավի Իրանի, Իրանիս խելիս ուպլիվամ դախուրա կինոս սախլի դամողուկիտեբելի ուծգեպա, ռոմելի ստետքմիս ոտցիցլիս կանմավլովաշի Իրանուլի կինո խելունըպիս պրոպագանդետիկո դակավեպուլի։ Իրանիս կուլտուրիս մինիստրի Մոհամեդ Հոսեյանի ամբոսում կինոսախլի սակմիանուբա սարգաչտա կանունիերի սապուծյուելի։ Իրանշի ամուծգեպած խշիրադակրիտիկեպնեն զետմետի լիբերալիզմիս կամու։ Հելիս ուպլեպից մուկարազիրում դախուրավդա կինոսախս միսմա թանամշոնլեմա անդղեպշի գանացխադրեսում բոյկոց կամող ուծխադեպեն օպիցիալուր կինոպեստիվալս։ Իրանելի կինոխելունեպիս տկմիտ կինոսախլիս ծինա ամդեկ ագորեբուլի կոմպանիա պոլիտիկուրատ մոտիվիրեբուլիա։ Հուսի օպոզիցիոների Սերգեյ Ուդալցովի, ռոմելից ոտխշաբատ սապատիմրոդան գահատավիս ուպլեպս ապիրեպսում սասամարդլոշի միսի դակավեպիս ուկանոնովա դահասաբութոս, ամի շեսախեպ օպոզիցիոների ակտիվիստիս ադվոկատմա Նիկոլայ Պոլոզովմա მოძრაობა მემარცხერე ფრონტის კოორდინატორი უდალცოვი 25 დეკემბერს პოლიციამ მესამედ დააპატიმრა დაუმორჩილებლობის ბრალდებით. ოპოზიციონერი პროტესტის ნიშნად შიმშილობდა და იგი პირდაპირ საავადმყოფოდან გაათავისუფლეს. ყაზახეთის ქალაქ ჟანაოზენში საგანგებო მდგომარეობა 31 იანვრამდე გაგრძელდება. ამის შესახებ განკარგულებას დღეს ხელი მოაწერა ყაზახეთის პრეზიდენტმა ნურსულთან ნაზარბაევმა. დეკემბრის შუა რიცხვებში ჟანაოზენსა და მის მეზობელ დასახლებაში მასობრივი არეულობა მოხდა, რასაც 16 ადამიანი შეეწირა, 100 მეტი კი დაიჭრა. მასობრივ გამოსვლებში მონაწილეობდნენ ნავთობ კომპანიის გაფიცული თანამშრომლებიც. ორიოდე ცნობა საქართველოდან. საქართველოს კონტროლის პალატაში დღეიდან ოფიციალურად ამოქმედდა პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახური. მისი შექმნა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების ახალი კანონის შესაბამისად გადაწყდა. სამსახურის ხელმძღვანელად დაინიშნა ნათია მოგელაძე, რომელმაც ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან აქტიურად ითანამშრომლებენ და მათი ფინანსური საქმიანობისა და გამჭვირვალობის მონიტორინგს უზრუნველყოფენ. თუ როგორ ეკიდებიან თავად ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ახალი მაკონტროლებელი სამსახურის შექმნას, ამის თაობაზე ჩვენ გადაცემის პირველსავე სიუჟეტში ვისაუბრებთ. ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა რეგულირების არსებული სისტემა არღვევს ბრალდებულების უფლებებს სათანადო სამართლებრივ პროცედურებზე. ნათქვამია Human Rights Watch-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიში, 51-გვერდიანი ანგარიში ანალიზებს საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა კოდექსს, რომელიც ნაკლებად მძიმე სახის დანაშაულსა და ადმინისტრაციულ პასუხისმგებლობას არეგულირებს და ანგარიში ასკვნის, რომ კოდექსი არ ითვალისწინებს სათანადო სამართლებრივ პროცედურებსა და საქმის სამართლიანი განხილვის უფლებების გარანტიებს. დაკავებულებს ხშირად უფლებებსაც არაძლევენ, რომ ოჯახის წევრებს დაუკავშირდეს. ადვოკატებს აგრეთვე სირთულეები ხდებათ მათი დაცვის ქვეშ მყოფი პირების მოძიებაში. დაკავებული პირები კი ისეთ ადგილებში იხდიან სასჯელს, სადაც 72 საათზე მეტი ხნით ადამიანების გაჩერება გათვალისწინებული არ არის და სადაც პირობები არ აკმაყოფილებს საერთაშორისო სტანდარტებს. ნათქვამია Human Rights Watch-ის ანგარიში, რომელიც მოუწოდებს საქართველოს ხელისუფლებას, რათა გაატაროს გადაუდებელი ზომები ბრალდებულთა უფლებების უზრუნველყოფის მიზნით. თქვენ მოსმენთ ახალი ამბების გამოშვება. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, თბილისის დროით 12 საათი და 7 წუთია. ახლა მოისმენთ ინფორმაცია ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ. თავდაპირველად ვისაუბრებთ არაერთგვაროვან რეაქციებზე, რაც საქართველოს კონტროლის პალატის მიერ პოლიტიკური პარტიების ფინანსურ შესწავლას მოხდა.
კანონი პირველი ნოემბრის მდგომარეობასთან არანაირ კავშირში არ არის, იმ პერიოდისთვის არ იყო მოქმედი. რატომ პირველი ნოემბერი, როგორ დაადგინეს, საიდან ამოვიდა? იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში.
არასამთავრობო ორგანიზაცია Human Rights Watch-ის თანახმად, საქართველოს ადმინისტრაციული პატიმრობა ადამიანის უფლებებს არღვევს.
თავი ორ ადგილას ჰქონდა გატეხილი და სისხლი მომდიოდა. სისხლის შეჩერებაში ჩემს გვერდით მჯდომი პოლიციელი მეხმარებოდა. მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი. მთელი სახე ნაიარევებით ჰქონდა დაფარული. მოსამართლე საერთოდ არ დაინტერესებულა, როგორ მივიღე ეს დაზიანებები.
შევაჯამებთ 2011 წელს მედიის წარმომადგენლები მათზე განსაკუთრებული ზეწოლის წლად მოიხსენიებენ.
მე როცა კამერა წამართეს, არც გავრბოდი, არც წინააღმდეგობას არ უწევ, არც ეჩუბებოდი, როგორ მომდრო ჟურნალისტებს თავი გამანებეთ გამიში. ვიყავი ძირს დავარდნილი და ძალით ამაგრიჯეს ამის მომანტურის ხელი ისე და
საერთაშორისო ბლოკში აიოვის შტატში გამართულ საპრეზიდენტო წინასაარჩევნო შეკრებას გამოეხმაურებით, გაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული მუსიკალური პროგრამა.
ახლა ახალი წლის დღეებია, თავისი ჩვევებით. კუჩხი ბედინერი და პრეზიდენტის მოლოცვა. სეილი ბენეტონში, მრავალჟამიერ, საახალწლო სუფრები, ზოგან მეტად მოგრძალებული, ზოგანაც ინდაურის საცივით, გოჭითა და ხალადეძით. მოკლედ ყველაფერი ისია, როგორც ჩარშან, იმის წინ თუ წინის წინ.
ასე გახლავთ მოკლედ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. პრაღიდან კი გადაცემას კობალი კლიკაზე უძღვები. როგორც ახალი ამბების გამოშვებაშიც გითხარით, საქართველოს კონტროლის პალატაში პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის პრეზენტაცია გაიმართა. საქართველოში რეგისტრირებული პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კანონიერებასა და გამჭვირვალობაზე მონიტორინგის განხორციელება საქართველოს კონტროლის პალატას დაეკისრა. თუმცა ზოგიერთი პარტიის წარმომადგენელი და მათ შორის დამოუკიდებელი ექსპერტი მიიჩნევს, რომ ეს შესაძლებელია ნიშნავდეს ხელისუფლების მხრიდან პარტიათა ფინანსური საქმიანების კონტროლს. სხვა საკითხებიც არის და ამაზე უფრო სათახლა ნინო თახნიშვილი ისაუბრებს.
პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის მიზანი იქნება უზრუნველყოს პოლიტიკური კორუფციის პრევენცია და პოლიტიკური პარტიების ფინანსური გამჭვირვალობა, განაცხადა ლევან ბეჟაშვილმა კონტროლის პალატის ხელმძღვანელმა. მას შემდეგ, რაც კონტროლის პალატაში შეკრებილ ჟურნალისტებს პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ნათია მოგელაძე წარუდგინა. ჟურნალისტებმა ვერ მიიღეს ინფორმაცია ნათია მოგელაძის ბიოგრაფიის შესახებ, თუმცა არსებული ინფორმაციით ნათია მოგელაძე პროფესიით იურისტია და მთავარ პროკურატურაში პროკურორად მუშაობდა. აკვირდებით იმასაც, რომ 3 იანვარს საქართველოს კონტროლის პალატასა და ეროვნულ ბანკს შორის ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი გაფორმდა. მემორანდუმი ითვალისწინებს პოლიტიკურ პარტიებთან, პოლიტიკურად აქტიურ პირებთან და ორგანიზაციებთან დაკავშირებული ფინანსური ტრანზაქციების შესახებ ინფორმაციის კონტროლის პალატისათვის მიწოდებას.
ასევე ჩვენ ალტერნატიული წყარო გვექნება ინფორმაციის მიღების კომერციული ბანკებიდან ეროვნული ბანკის მეშვეობით. საარჩევნო კამპანიის განმავლობაში პოლიტიკურ პარტიებს და საარჩევნო სუბიექტებს ექნებათ ვალდებულება სამკვირაში ერთხელ წარმოადგინონ საარჩევნო კამპანიის ფონდიდან განხორციელებული ხარჯების შესახებ ინფორმაცია და გარდა ამისა პოლიტიკურ პარტიებს აქვთ ვალდებულება ყოველწლიურად წარმოადგინონ ბალანსი თავიანთი ფინანსური საქმიანობის შესახებ.
როგორც ლევან ბეჟაშვილი ამბობს, კონტროლის პალატას არ ევალება პოლიტიკური პარტიების საქმიანობის პირდაპირი აუდიტი. კანონის შესაბამისად აუდიტს განახორციელებენ პოლიტიკური პარტიების მიერ დაქირავებული დამოუკიდებელი აუდიტორები, თუმცა მისივე თქმით დარღვევის აღმოჩენის შემთხვევაში კონტროლის პალატა უფლებამოსილია განახორციელოს პოლიტიკური პარტიის დამატებითი აუდიტი. მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების შესახებ საქართველოს ორგანული კანონის შესაბამისად შემოწირულობების შესახებ ინფორმაცია პარტიამ 3 დღის ვადაში უნდა წარუდგინოს საქართველოს კონტროლის პალატას. თუ შემოწირულობის მიღებით ირღვევა ამ კანონით დადგენილი მოთხოვნები, პარტია ვალდებულია თანხა თავის საბანკო ანგარიშზე ჩარიცხვიდან 3 დღის ვადაში დაუბრუნოს შემომწირულოს წინააღმდეგ. შემთხვევაში თანხა სახელმწიფო ბიუჯეტში გადაირიცხება. აქვე გეტყვით, რომ მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების შესახებ კანონის მიხედვით პოლიტიკურ პარტიას შემოწირულობის მიღება ეკრძალება იურიდიული პირებისგან, ხოლო რაც შეეხება ფიზიკურ პირებს, პოლიტიკური პარტიებისათვის მათგან წელიწადში მხოლოდ 60,000 ლარის მიღება დასაშვები. პოლიტიკურ პარტიებს ფინანსური საქმიანობის წარდგენის ბოლოვადად 2012 წლის 1 თებერვალი განესაზღვრათ. როგორც კონტროლის პალატაში აცხადებენ, პოლიტიკური პარტიები ვალდებულნი არიან საფინანსო საქმიანობის ზუსტად ერთწლიანი ანგარიში წარადგინონ, რომელიც მოიცავს პერიოდს 2011 წლის 1 იანვრიდან 2012 წლის 1 იანვრამდე. თუმცა კონტროლის პალატის თავმჯდომარე ლევან ბეჟაშვილი მათთვის საინტერესო კიდევ ერთ თარიღს მიუთითებს.
საანგარიშო პერიოდად ასევე ითვალისწინება 2011 წლის 1 ნოემბრიდან მოყოლებული სხვა პერიოდი, საარჩევნო პერიოდი, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ განისაზღვრა 1 წლით, ანუ 2011 წლის 1 ნოემბრიდან 2012 წლის 1 ნოემბრამდე. ამიტომ ბუნებრივია 1 ნოემბრიდან განხორციელებული ყველა ტრანზაქციას ასევე ჩვენი ინტერესის საგანს წარმოადგენს.
რესპუბლიკელი თინა ხიდაშელი უარყოფითს ვერაფერს ხედავს პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის შესწავლაში, თუმცა ის პრობლემას სხვაგან აღმოაჩენს. კონტროლის პალატის განსაკუთრებული ინტერესის სფეროში 2011 წლის 1 ნოემბერი ექცევა, ანუ თარიღი, როდესაც ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩდაო, ამბობს თინა ხიდაშელი.
კანონი 1 ნოემბრის მდგომარეობასთან არანაირ კავშირში არ არის იმ პერიოდისთვის. არ იყო მოქმედი, რატომ 1 ნოემბერი როგორ დაადგინეს, საიდან ამოვიდა, იმიტომ რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც ბიძინა ივანიშვილი შემოვიდა პოლიტიკაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო ორი თვეა საქართველოს ერთი ადამიანის გარშემოტრიალებს და ყველანაირ ცვლილებას ბიძინა ივანიშვილს უკავშირებს, მე არ ვაპირებ მიმდინარე მოვლენებს ასე შევხედო, ამბობს მემარჩვენე მამუკა კაციტაძე პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის შესახებ საუბრისას. თუმცა ამბობს, რომ კონტროლის პალატასთან არსებული პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის საშუალებით პოლიტიკური პარტიების ფინანსური საქმიანობის კონტროლი ერთი მართველი გუნდის ხელში აღმოჩნდება.
კონტროლის პალატაც არის ერთმნიშვნელოვნად ხელისუფლების ხელში. ფაქტიურად პარტიათა ფინანსური საქმიანობის კონტროლი გადადის ერთი კონკრეტული პარტიის ხელში, ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის ხელში. ამიტომ ჩვენ მემარჯვენეები ფიქრობთ, რომ კონტროლი უნდა იყოს, მაგრამ ამის განხორციელება უმჯობესი იქნებოდა ცესკოში, იმიტომ რომ ცესკოში მეტად პლურალისტური გარემოა ვიდრე კონტროლის პალატაში.
როგორც კონტროლის პალატაში განმარტავენ, პირველ რიგში ინტერესის სფეროში ექცევიან კვალიფიციური საარჩევნო სუბიექტის სტატუსის მქონე პარტიები. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ოფიციალური მონაცემებით კი ასეთი პარტიების რიცხვი 17-ია. პარტიების ფინანსური საქმიანობის მონიტორინგის სამსახურის ხელმძღვანელი ხელმძღვანელის ნათია მოგელაძის თქმით, პოლიტიკურ პარტიებს 4 იანვრიდან დაეგზავნებათ შესაბამისი წერილები და დაევალებათ გამოყონ პასუხისმგებელი და საკონტაქტო პირები პარტიის ფინანსურ საქმიანობასთან დაკავშირებით. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ, გაცემას ადამიანის უფლებებზე საუბრით განვაგწობთ. ადმინისტრაციული შეცდომა საქართველოს ადმინისტრაციული პატიმრობის არასრულყოფილი სისტემა ამ სახელწოდების ანგარიში 4 იანვარს გამოაქვეყნა ავტორიტეტიანმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Human Rights Watch-მა. 51 გვერდიან ანგარიში ასახულია მწვავე პრობლემები, რომლებიც ორგანიზაციის მკვლევართა აზრით არ ღვევს ბრალდებულების უფლებებს სათანადო სამართლებრივ პროცედურებზე. როგორი ანგარიშის ძირითადი აქცენტები და რა პასუხი აქვს ხელისუფლებას? ლელა კუნჭულიას მოუსმინეთ.
ანგარიშს საფუძვლად უდევს ინფორმაცია, რომელიც Human Rights Watch-ის მკვლევარებს ადმინისტრაციულ პატიმრობაში მყოფი ათეულობით პირის ადვოკატებმა, სასამართლოს მიერ დაჯერებულმა და პატიმრობა მოხდილმა პირებმა მიაწოდეს. საგულისხმოა, რომ ადმინისტრაციული პასუხისგებლობა თითქმის ყველა რესპონდენტს ოპოზიციის საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის ჰქონდა დაკისრებული. მათ შორის არის 34 წლის ნოდარი, რომელიც Human Rights Watch-ის ინფორმაციით საპროტესტო აქციებში მონაწილეობისთვის ორჯერ 2009 და 2011 წლებში იყო დაპატიმრებული და შესაბამისად ორჯერ გამოსცადა სისტემის მანკი. საქმე ის არის, რომ დაკავებული სამართალდამცველებმა არცერთხელ არ გაარკვიეს თავის უფლებებში და მას ახლობლებთან დაკავშირების საშუალებაც არ მისცეს. ამასთან მოსამართლემ არ გაითვალისწინა პროცესში კერძო ადვოკატის მოთხოვნა და როგორც ანგარიშში მოყვანილი სიტყვებიდან ირკვევა, მოსამართლე არც დაკავებულის მდგომარეობით დაინტერესდა.
თავი ორ ადგილას ჰქონდა გატეხილი და სისხლი მომდიოდა. სისხლის შეჩერებაში ჩემს გვერდით მჯდომი პოლიციელი მეხმარებოდა. მართლა ძალიან ცუდად ვიყავი. მთელი სახე ნაიარევებით ჰქონდა დაფარული. მოსამართლე საერთოდ არ დაინტერესებულა, როგორ მივიღე ეს დაზიანებები.
34 წლის ნოდარის მსგავსად ადამიანის ძირითადი უფლებები Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიშის მიხედვით საქართველოში საპროტესტო აქციების დროს დაკავებული კიდევ სხვა ათეულობით ადამიანის შემთხვევაში დაირღვა. Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარის ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგიას თქმით, ადმინისტრაციული სამართალდამცველთა კოდექსისა და მასთან დაკავშირებული პრაქტიკის შეფასებით მისი ორგანიზაცია მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც დარღვევები აშკარად გამოჩნდა 2011 წლის მაისის საპროტესტო აქციების შედეგად დაკავებულ ათობით ადამიანთან მიმართებით.
მაგალითად, 26 მაისს მოხდა 152 ადამიანის დაკავება, შესაბამისად მათი გადაყვანა ხდებოდა სხვადასხვა ჯგუფის მოთხოვნების იზოლატორებში და ადვოკატებს ჰქონდათ პრობლემა იმისა, რომ ეპოვნათ ესა თუ ის პიროვნება. შესაბამისად თქვათ, ისინი იძულებული ხდებოდნენ, რომ წასულიყვნენ სასამართლო დარბაზში, იქ დამდგარიყვნენ და იქ დაუდებოდნენ, თუ როდის მოიყვანენ მათ დასუსტებულ პირებს.
Human Rights Watch-ის მიერ შესწავლილი საქმეებიდან ასევე ჩანს სხვა დარღვევებიც, მაგალითად ის, რომ სასამართლოს ხდომა ფორმალურ სახეს ატარებს, ის იშვიათად გრძელდება 15 წუთზე მეტხანს და მოსამართლის გადაწყვეტილება უმეტესწილად პოლიციელის მიერ მიცემულ ჩვენებას ეყრდნობა. პრობლემას წარმოადგენს აგრეთვე პატიმრობის პირობები დროებითი განთავსების იზოლატორებში.
თქვათ, ელემენტარული ჰიგიენური ნორმები, აგრეთვე გასეირნების უფლება, ყოველდღიური აგრეთვე შხაპის მიღების საშუალება, ხშირად ასეთ დაცემულებებში არ არის ამ საშუალება.
იმ ფაქტის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობით ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა საზოგადოებრივი წესრიგის მსუბუქ დარღვევად ითვლება, Human Rights Watch-ის უფროსი მკვლევარის ევროპასა და შუა აზიაში გიორგი გოგიას თქმით, 90-დღიანი პატიმრობა ზედმეტად მკაცრ სასჯელს წარმოადგენს. მკვლევარი მიიჩნევს, რომ თუ კი საერთოდ არ გაუქმდება, მაშინ პატიმრობის ხანგრძლივობა აუცილებლად უნდა შემცირდეს და რაც მთავარია, სახელმწიფომ უნდა იზრუნოს, რომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევისთვის დაკავებული ნებისმიერი პირი სარგებლობდეს ადამიანის ძირითადი უფლებებით. ამისათვის ის სასტრაფო ზომებია მისაღები. მთავარ პრობლემად სახელდება 1984 წელს მიღებული და მოძველებული კოდექსი, თუმცა როგორც გიორგი გოგი აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, სამწუხარო ანგარიშში ასახული პრობლემები არ არის გათვალისწინებული ადმინისტრაციულ სამართალდამცველთა კოდექსის ახალ პროექტში, რომელიც პარლამენტმა პირველი მოსმენით 2011 წლის ივლისში დაამტკიცა. თუმცა ამ მოსაზრებას არ იზიარებს კანონპროექტის ერთ-ერთი ავტორი, პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის წარმომადგენელი კახა ანჯაფარიძე. მისი განმარტებით, ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით კრიტიკას არც ამჟამად მოქმედი კოდექსი იმსახურებს.
აბსოლუტურად ამ სწორი ინტერპრეტაცია. მინდა გითხრათ რომ მოქმედი კოდექსიც მინდა გითხრათ რომ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით საგრეულია ეს ჩემი აზრია არანაირი კითხვის ნიშნავს ამასთან დაკავშირებით არა ჩენს მაგრამ მithumet es ახალი პროექტი რომელზეც თქვენ საუბრობთ ამ შემთხვევაში არანაირი კითხვის ნიშნავს არ დატოვებს იმიტომ რომ ჩვენ აბსოლუტურად ვარგად მოღებული ძალიან მაღალი სტანდარტები რომელიც სიცხის სამართლის წარმოებისთვის არის დამახასიათებელი
კახა ანჯაფარიძეს ჯერ წაკითხული არ აქვს Human Rights Watch-ის ახალი ანგარიში თუმცა ის ამბობს რომ კანონპროექტის ავტორები აუცილებლად შეისწავლიან ამ ანგარის მანამდე ვიდრე კოდექსის პროექტს პარლამენტი მეორე მოსმენით განიხილავს ლელა კუნჯულია რადიო თავისუფლება თბილისი
ეთერშია შუა ღამის თავისუფლება პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაზე უძღვები გადაცემას განვაგზავნოთ მედიის პრობლემაზე საუბრით უფრო ზუსტად გავიხსენებთ თუ როგორი იყო 2011 წელი მედიის თავისუფლების თვალსაზრისით 2011 წელს ჟურნალისტები, მედია ექსპერტები და უბრალოდ საქართველოს მოქალაქეები ქართული მედიის მხარდასაჭერად არაერთხელ გავიდნენ ქუჩაში და საპროტესტო აქციები მოაწყვეს. წლის ბოლოს, გასულ 2011 წელს კი ისინი მედიაზე განსაკუთრებული ზეწოლის წლად მოიხსენიებენ. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ბრძოლა მედიის გადასარჩენად ჯერ კიდევ 2011 წლის იანვარში დაიწყო. საინიციატივო ჯგუფმა, რომელშიც მედია ექსპერტები, იურისტები, კონსტიტუციონალისტები შედიოდნენ, საქართველოს პარლამენტს რვა კანონპროექტში შესატანის ცვლილებები და დამატებები წარუდგინა, რომელსაც საქართველოს მედიაში არსებული მძიმე ვითარება უნდა შეეცვალა. განსაკუთრებით მკვეთრი პოზიცია კანონპროექტების ავტორებს მედია მფლობელების გამჭვირვალობის თაობაზე ჰქონდათ. წლის დასაწყისში მედიაში არსებული ვითარება ამ საინიციატივო ჯგუფის წევრმა გაზეთ რეზონანსის მთავარმა რედაქტორმა ლაშა ტუღუშმა ასე შეაფასა.
ჩვენ აშკარა დავეხიეთ უკან, ითხოვ ინფორმაციას არ გაძლევენ. თუ გაძლევენ, ან ნაცნობრივ გაძლევენ, ან თუ ასითხო გაძლევენ ბეს. არ არის გამოკრული ვინარ მასშტაბებელი საჯარო ინფორმაციაზე. სისტემა არის ძალიან მანკიერი.
26 მაისს კი სახალხო კრების მომხრეების საპროტესტო აქციის დარბების ღამემ ყველა სხვა თემა გადაფარა. იმ ღამეს პოლიცია ჟურნალისტების მიმართ განსაკუთრებულად აგრესიული იყო. არაერთ ჟურნალისტს წაართვეს და დაუმტვრიეს ტექნიკა, მიაყენეს ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ნაწილმა ჯანმრთელობისათვის მიყენებული ზიანისა და ტექნიკური ზარალის ანაზღაურების მოთხოვნით სასამართლოსაც მიმართა. ნეთგაზეთის ჟურნალისტი თაზო კუპრეიშვილი მაგალითად ასე იხსენებდა 26 მაისის ღამეს ერთ-ერთი სასამართლოს ხდომის შემდეგ.
მე როცა კამერა წამართვეს, არც გავრბოდი, არც წინააღმდეგობას არ უწევ, არც ეჩუბებოდი, მეუბნებოდი რომ ჟურნალისტებს თავი გამანებეთ გამიშვი. მიყავი ძირს დავარდნილ და ძალით ამაგრიჯეს ღამის მომანტურის ხელი ისე და
სასამართლომ დეკემბრის ბოლოს მათი მოთხოვნების მხოლოდ ნაწილი დააკმაყოფილა. 7 ივნისის შუა დღეს მედია პალიტრის ერთდროულად 6 შეპესეში შემოსავლების სამსახურის გამოჩენამ და 4 კომპანიის საწყობის დალუქვამ მომდევნო დღეს თბილისში საზოგადოებრივი პროტესტი გამოიწვია. მაშინ აქციის ერთ-ერთი ორგანიზატორი კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის წარმომადგენელი თამარ კორძაია ლაპარაკობდა იმ ირიბ საფრთხეებზე, რაც მედიას ხელისუფლების განელოდა.
როცა ჟურნალისტი უთხრამენ, აქ ფაქტი ძალიან ცალსახა და ძალიან ნათელია და აგ უკვე ხელისუფლებას ორი მარტოს თავს, მაგრამ რთული სწორედ ის არის, როდესაც რაღაც თითქოს კანონიერი მექანიზმებით ცდილობენ, რომ შეიძლება შეგიშალონ, ასე ვთქვათ, მუშაობაში.
13 ივნისის ქართული პრესის პირველ გვერდებზე კი მხოლოდ ერთი ფრაზა დაიბეჭდა: სოლიდარობა მედია პალიტრას. ფოტოგრაფების საქმე ალბათ 2011 წლის ყველაზე ემოციური ამბავია. კითხვაზე, რას გამოყოფთით გასული წლის მედია მოვლენებიდან, ჟურნალისტების უმრავლესობა სწორედ ივლისში ჯაშუშობის ბრალდებით დაკავებული ფოტორეპორტიორების საქმეს ასახელებს. ფოტოგრაფები ორ კვირაში აღიარებითი ჩვენების შემდეგ ისე გამოუშვეს ციხიდან, რომ საქმეს გრიფით საიდუმლო არ მოხსნია.
ქართული საზოგადოება არ იღებს გრიფით საიდუმლოს ამ შემთხვევაში. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ 2 წლის განმავლობაში ხელისუფლება გვანებივრებდა მისი ტელევიზიების საშუალებით, სერიალების და ფილმების მოწოდებით სხვადასხვა ეგრეთ წოდებული ჯაშუშობის საქმეებზე. და საზოგადოებას შესთავაზონ რაიმე დასაბუთებული მტკიცებულება.
აცხადებდა მაშინ რესპუბლიკური პარტიის ლიდერი თინა ხიდაშელი. ჟურნალისტები კი მთელი ორი კვირის განმავლობაში საპროტესტო წარწერიანი მაისურებითა და სასტუენებით აწყობდნენ პერმანენტულ აქციებს ხან ციხესთან, ხან პარლამენტთან, ხან პრეზიდენტის რეზიდენციასთან, ხან საქმეთა სამინისტროსთან და მოითხოვდნენ საქმე გამხდარიყო საჯარო. არ არის ფოტო, არ არის დემოკრატია, თავისუფლება ფოტორეპორტიორებს, ეწერა საპროტესტო პლაკატებზე. ღია საზოგადოებისათვის გახდა მხოლოდ ბოლო სასამართლოს ხდომა, როდესაც ჯაშუშობაში ბრალდებული ფოტოგრაფები გიორგი აბდალაძე, ზურაბ ქურციკიძე და ირაკლი გედენიძე სასამართლო დარბაზიდან გაათავისუფლეს. შემდგომაზე მძიმე დღეები უკვე პრესას დაუდგა. მერის პროექტის 1000 ჯიხურის ფარგლებში ქალაქის ხელისუფლებამ ქალაქში მდგარი პრესის ჯიხურების ადგილებზე ონლაინ აუქციონი გამოაცხადა, რომელშიც პრესის გამავრცელებლების უმეტესობა მაღალი ფასების გამო მონაწილეობა ვერ მიიღო და წლების განმავლობაში ამ საქმით დაკავებული პრესის გამავრცელებლები გაურკვეველი დროით ჩამოშორდნენ საქმიანობას. რეზონანსის ჟურნალისტი ელისო ჩაფიძე და მედია ექსპერტი ზვიათქორიძე ასე გამოეხმაურნენ პრესაზე ზეწოლას.
გვინდა ზოგადად ჩვენი პროფესია დავიცვათ და დავიცვათ გაზეთ მისი არსებობის ფორმა, რომელიც ისედაც ძიმე მდგომარეობაშია.
Ту ინფორმაციას მოქალაქეები ვერ მიიღებენ და საკმაოდ ბევრი არიან საქართველოსი მოქალაქეები, რომლებიც სწორედ ბეჭდური პრესის საშუალებით იღებენ ინფორმაციას. ძალიან გაუჭირდებათ ისეული ინფორმირებული არჩევანის გაკეთება.
ნოემბრის ბოლოს ტელეკომპანია მაესტროს მუშაობა მას შემდეგ შეფერხდა, რაც მისი ხელმძღვანელი ეროსიკი წმარიშვილი ტელევიზიის ღობეზე გადაძვრა და შენობაში ისე შეაღწია.
ჩემია ყველაფერი, რაც აქ ამ წუთში ხდება, მე ვარ პასუხისმგებელი, რაც ხდებოდა. დღეს ვიღებ მაესტროს დამფუძნებლებისაგან გაუგებარ პრეტენზიებს იმის შესახებ, რომ მე არა ვარ უფლებამოსილი პირი, კონდეს ურთიერთობა ტელევიზიასთან.
ეროსიკი წმარიშვილსა და მაესტროს ერთ-ერთ დამფუძნებელს მამუკა ღლონჩურის დაპირისპირებას ტელევიზიის რამდენიმე საათით შეჩერება მოხდა. ტელეკომპანია მაესტრო ეთერში დღემდე რადიო მაესტროს ოფისიდან გადის და საგანგებო რეჟიმში მუშაობს. გამოსავლის მოსაძებნა 19 დეკემბერს მამუკა ღლონტის ინიციატივით მედია საშუალებებმა მედია გაერთიანების შექმნა გადაწყვიტეს, რათა ერთმანეთს თავად დაეხმარონ და საკუთარი თუ სხვა მედია საშუალებები დაიცვან. წლის ბოლოს მედიაში შექმნილი სურათის შეიძლება ითქვას ბოლო შტრიხი საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევა იყო, რომლის დედაასრით ასეთი გახლდათ: საქართველოს სარეკლამო ბაზარი მონოპოლიზებულია. კვლევის ავტორი მამუკა ანდღულაძე მიუთითებდა, რომ მონოპოლისტი ამ სფეროში რეკლამების გაყიდვის სახლი ჯენერალ მედია, რომელიც მხოლოდ იმ ტელეარხებთან თანამშრომლობს, რომლებიც ხელისუფლების მომხრეებად ითვლებიან. ზემოთ ჩამოთვლილი მოვლენების ნაწილი დღემდე არ არის დასრულებული. დღემდე გრძელდება მედია პალიტრის შემოწმება. პრესა ტირაჟების შემცირების სერიოზული საფრთხის წინაშე დგას. გადასაწყვეტია მაესტროს ბედი. კითხვები დარჩენილია ფოტორეპორტიორების საქმეზე. საინტერესოა, როგორ იქნება გავლენიანი საერთაშორისო ორგანიზაციის Freedom House-ის ანგარიში საქართველოს შეფასება მომავალ წელს. ეს ანგარიში, როგორც ცნობილია, მსოფლიოში მედია თავისუფლების შეფასებას ისახავს მიზნად და გასულ წელს 55 ქულით საქართველო ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების სიაში მოხვდა. ევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
წელდება შუაღამის თავისუფლება. წინა სიუჟეტში საუბარი იყო საქართველოს ბეჭდური მედიის და ზოგადად მედიის პრობლემებზე გამვლილ 2011 წელს. თუმცა ამ პრობლემისა და საახალწლო ტაიმაუტის მიუხედავად 2012 წელს დამოუკიდებელმა ქართულმა ბეჭდურმა გამოცემებმა განაახლეს მუშაობა და ოთხშაბათს ერთპაშად რამდენიმე გაზეთი გამოჩნდა საგაზეთო სტელაჟებზე. ნინო გელაშვილმა გადაავლო თვალი რამდენიმე ყოველდღიური ქართული გაზეთის მოწინავე პუბლიკაციას.
დღევანდელ პრესაში ერთ-ერთი თემა მომავალი საპარლამენტო არჩევნები და მისი ვადაზე ადრე ჩატარების ალბათობა. ამის შესახებ ვახტანგ ხმალაძესაც ეკითხება ყველა სიახლის კორესპონდენტი. ხმალაძე პასუხობს, რომ არ გამორიცხავს არჩევნების გაზაფხულზე ჩატარებას. ერთი ზარი და საპარლამენტო უმრავლესობა ერთხმად გადაწყვეტს ამ საკითხს. სააკაშვილის ხელისუფლებას კარგახანია ხელში უჭირავს მაგრატელი წებო და კონსტიტუციას ისე ჭრის და კერავს, როგორც მოეპრიანება. მოკლედ, არჩევნებს, როცა მათთვის ხელსაყრელი იქნება, მაშინ დანიშნავენ. მე მაინც ფიქრობ, რომ სამისოდ შემოდგომა უნდა აძლევდეთ ხელს, ვამბობს ვახტანგ ხმალაძე. რამაც საყვარელიძეც ფიქრობს, რომ არჩევნების გადმოტანა მომგებიანი არ უნდა იყოს ხელისუფლებისთვის. ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში ის ერთადერთ მომგებიან ფაქტორად ასეთ შემთხვევაში იმას ასახელებს, რომ არჩევნების ადრე ჩატარებით ხელისუფლება დაასწრებს ივანიშვილს, რომელსაც ჯერ პარტია არ შეუქმნია. ასეთ ვითარებაში, რამაც საყვარელიძის აზრით, გარკვეული სიახლე იქნება, რომ პრეზიდენტი გადადგეს თანამდებობიდან და მონაწილეობა მიიღოს 2012 წლის პარლამენტის არჩევნებში, როგორც სიის ლიდერმა. ის ამით შეეცდება მაქსიმუმის აღებასო, ამბობს რამაზ საყვარელიძე. ახალთაობაშივე ნანა დევდარიანთან ინტერვიუს ქვეყნდება. დევდარიანი თვლის, რომ ოპოზიცია აგვიანებს მოსახლეობასთან შეხვედრების პროცესის დაწყებას. ასე ფრთაშეშმული სააკაშვილი იმიტომაა, რომ მან გაცილებით ადრე აიღო სტარტი, ამბობს დევდარიანი. ახალთაობას მანანა ნაჭყებია შეახსენებს ბიძა ივანიშვილის თავდაპირველ განცხადებას, რომ მას სჭირდება საკონსტიტუციო უმრავლესობა ჩანაფიქრის შესასრულებლად. ღვთის მადლით, ამბობს ნაჭყებია, თუ გარკვეული გამოცდილების შეძენის გამო დღეს ივანიშვილი ასეთ განცხადებებს აღარ აკეთებს. თუ ივანიშვილს სჯერა, რომ ეს პირველი განცხადება შეეშალა, მაშინ ახალი მემარჯვენეები ჩავთვლით, რომ ჩვენ სწორედ ამ ოპონირებითა და პროტესტით დიდი სამსახური გავუწიეთ ჩვენი ქვეყნის დემოკრატიასო. მომავალი არჩევნების თემაზე საქართველოს რესპუბლიკის ერთ-ერთი ავტორი წერს. ხელისუფლება იმდენად შეშინებული და დაბნეულია, რომ როგორც ექსპერტები ვარაუდობენ, ადვილი შესაძლებელია მან ივანიშვილს არჩევნებში ფულის დაუხარჯავადაც მოაგებინოს. რეზონანსში ქვეყნდება ინტერვიუ კახა გოგოლაშვილთან. ის განვლილ წელს აფასებს და ამბობს: ოპოზიციის ნაწილი მიხვდა, რომ ხელისუფლებაში უნდა მოვიდნენ კონსტიტუციის გზით და არა რადიკალური გზებით. მეორე მხრივ ხელისუფლებიდანაც იყო მეტი დათმობების მცდელობა, რომ შეიქმნა სტაბილურობა და ხელი შეუწყონ ქვეყანაში მეტი პლურალიზმის არსებობას. კახა გოგოლაშვილთან ინტერვიუ რეზონანსში ქვეყნდება. ამ გაზეთის პირველ გვერდზე წაიკითხავ: დაფინანსებაზე ოფიციალურად უარი დღეისთვის მხოლოდ ალექსანდრიას აქვს ნათქვამი. ავტორი ივანიშვილის ფონდზე დაყრდნობით წერს, რომ დაფინანსებაზე უარი მხოლოდ ცნობილმა მოჭადრაკემ ნანა ალექსანდრიამ თქვა, რომელიც უშიშროების საბჭოს მდივნის გიგა ბოკერიას დედა. ფონდის ინფორმაციით მან უარის შესახებ წერილობი ჯერ კიდევ შემოდგომით მიმართა, როდესაც ივანიშვილმა პოლიტიკაში მოსვლის სურვილი გამოთქვა და მისი დაფინანსებით ხელისუფლება განსაკუთრებით დაინტერესდა. დღეის მდგომარეობით კი მის გარდა დაფინანსებაზე უარი არავის უთქვამს, წერს რეზონანსის ავტორი.
მე გეკითხვით, რომ საქართველოს პრესა ნინო გელაშვილმა მიმოიხილა შუაღამის თავისუფლების გადაცემას კი ერთი ანონსი განაგრძობს.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
გზელდება შუაღამის თავისუფლება და გზელდება იგი იმ პრობლემაზე საუბრით, რომელიც ახალი წლის დღეებში პიროტექნიკის არასწორი გამოყენებისა თუ უსაფრთხოების ნორმების უგულებელყოფას მოსდევს. ვითარება ამხრივ გაუმჯობეს და თუმცა 2012 წლის სადღესასწაულო დღეებშიც საქართველოში პიროტექნიკით რამდენიმე ადამიანი დაშავდა. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ.
რადგან არავინ დაზარალებულა რადიო თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტი ლადო საახალწლო მაშხალის გასროლის ამბავს იხსენებს როგორც საახალწლო კურიოზს.
ვინაიდან ჩინური არ ვიცი, ვერ წავიკითხე ინსტრუქციან, აფეთქდა იმის მაგალითად, რომ ცაში აფეთქებულიყო, აფეთქდა აივანზე. დადგა სახლში ძალიან დიდი ბოლი და დაუნწნობა საბედნიეროდ არავის არ მეორია. აივანზე დაეცა, სადაც თელეს ფეერვერკი, რომელიც რამდენიმე მეტრის დევით უნდა ყოფილიყო, გაიმართა აივანზე პირდაპირ.
მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში არსებობს მომხმარებელთა უფლებების დაცვის შესახებ კანონი, რომლის მეექვსე მუხლით მოითხოვს საქონლის ეტიკეტზე ქართულ ენაზე დატანილი იყოს ინსტრუქცია იმის შესახებ, თუ როგორ გამოიყენოს ესა თუ ის ნივთი მომხმარებელმა, ასევე მისი შენახვის პირობები და ვადები, ქართულ ბაზარზე შემოსული ეგრეთ წოდებული საახალწლო პიროტექნიკა ასეთ განმარტებებს მოკლებულია. საქართველოში საახალწლო მაშხალები და სხვა ასაფეთქებელი საშუალებები ძირითადად ჩინეთიდან და უკრაინიდან შემოდის. მათზე ინსტრუქციაც ჩინურად ან უკრაინულად არის დატანილი. ამ საერთოდ არაფერი წერია. როგორც მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე მადონა კოიძე განმარტავს, პრობლემა იმაში მდგომარეობს, რომ არ არსებობს სამომხმარებლო ბაზრის ზედამხედველობის სამსახური და დაზარალებულ მომხმარებელს მოპასუხე მხარე არ ყავს.
თუკი არ არსებობს სამომხმარებლო ბაზარზე ზედამხედველი, ანუ მაკონტროლებელი ორგანო, რომელიც არის პასუხისმგებელი, გააკონტროლოს სამომხმარებლო ბაზარი და დაიცვას მომხმარებლის უფლება და მომხმარებლის უსაფრთხოება, ამ შემთხვევაში პასუხისმგებლობა არ შეიძლება ფაქტორად დაზარალებულმა არავის მოთხოვოს. ფაქტორად არ არსებობს მხარე, რომელიც აგებს უხარისხობაზე და უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობას.
ამბობს მადონა კოიძე, მომხმარებელთა ფედერაციის თავმჯდომარე. ახალი წლის დღეებში სხვადასხვა ასაფეთქებლებით ათობით ადამიანი დაზარალდა. 16 დეკემბერს თბილისში მცხოვრებმა მცირეწლოვანმა ბიჭმა მარცხენა ხელის მტევანი დაკარგა. როგორც ტელეკომპანია რუსთავიორისთვის მიცემულ კომენტარში დაზარალებულის ბებია მარიამ გურიტიშვილი ყვებოდა, ბავშვ საახალწლო მაშხალა ხელში აუფეთქდა.
იჟდა ფეჩთანა და ამებს ალაგებდა. ერთი გადაუსრია ფანდრიდან, აფეთქებულა. კიდე აუღია რომელიღაცა და ერთმეს აწყობს, რომ რომელი გადააგდოს და აი ამ დროს როცა სანამ გადააგდებს, სანამ ხელში აფეთქებია.
ბათუმში ორმა ახალგაზრდამ თვალი დაკარგა. ასეთივე უბედური შემთხვევით დასრულდა საახალწლო მაშხალის გასროლა თბილისშიც. როგორც რეფერალური ჰოსპიტალის მთავარი ექიმი ქეთევან შარანგია ამბობს, ჰოსპიტალში ამჟამად მკურნალობს 17 წლის მოზარდი, რომელსაც სახის ნახევარზე პლასტიკური ოპერაცია სჭირდება. მან ერთი თვალიც დაკარგა, თუმცა მისი ცოცხლის საფრთხე არ ემუქრება. ქეთევან შარანგიას ინფორმაციით, შაშანდელთან შედარებით გაზრდილია საახალწლო დღეებში სხეულის სხვადასხვა დამწრობით მიღებული პაციენტების რაოდენობაც. მათი 90% კი ბავშვია.
პირველში იყო 17 მარტო ამბულატორიული პაციენტი შემოსული, ორში 7 პაციენტი არის ამბულატორიულად შემოსული ამავე დროს არის პატარა ბავშვები, ესეთი საკმაოდ ისეთი დამტრობით შემოსული, რომელიც 60-50% სხეულის ზედაპირის.
საახალწლო დღეებში ასაფეთქებლებით გამოწვეული ხანძრის ჩაქრობა უწევდა საგანგებო სიტუაციათა სამსახურსაც. როგორც სამსახურის ხელმძღვანელმა თემურ გიორგაძემ რადიო თავისუფლებას უთხრა, ასეთი რამ წელს პირველად მოხდა.
სერიოზული არ ყოფილა, ბალახები და ხეები იწოდა წელს, მარტო რაც პირველად მოხდა ისტორიაში. სერიოზული არაფერი არ ყოფილა. თბილისის მასშტაბით რა ეზოებში რო ისროდნენ ამ იმას ხეებს და იმეს, იმიტომ ეკიდა ბალახებს რა. ხო აგდებდნენ ბალახზე ვარდებოდა ისიც და ეკიდებოდა მერე ხეებს და იმას და ოქრობით ხეებს და ბალახებს.
სახალწლო ასაფეთქებლების შემოტანის და გაყიდვის აკრძალვის მოთხოვნით სოციალურ ქსელებში სპეციალური ჯგუფებიც კი შეიქმნა. მომხმარებელთა უფლებების დამცველებიც იმედოვნებენ, რომ მომავალი ახალი წელი მაინც იქნება უსაფრთხო. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეთერში შუაღამის თავისუფლება, პრაღაში მიკროფონთან მიმყოფები კობალი კლიკაძე, გაცემას კი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ. ამერიკის შტატ აიოვაში სამშაბათს გაიმართა საპრეზიდენტო არჩევნებამდე პირველი წინასაარჩევნო შეკრება, რომელზეც მიტ რომნის მიანიჭეს რესპუბლიკური პარტიის ამომრჩევლებმა უპირატესობა. შტატ აიოვაში ამ ეგრეთ წოდებული კოკუსებით დაიწყო რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატების დასახელება. არჩევნები კი, რომელშიც მოქმედი პრეზიდენტი ბარაკ ობამა იქნება დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი, წელს ნოემბერში გაიმართება. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
მიტ რომნი 64 წლისა, ის წარმატებული ბიზნესმენია, დამაარსებელი ერთ-ერთი ყველაზე მსხვილი საინვესტიციო ფირმისა ამერიკის შეერთებულ შტატებში, Bain Capitalisა. ის არჩევნებში უკვე მონაწილეობდა 2008 წელს, მაგრამ მაშინ რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატი ჯონ მაკ-კეინი გახდა. რომნი წინაპრების მსგავსად უკანასკნელი დღეების წმინდანთა იესო ქრისტეს ეკლესიის მიმდევარი, ანუ მორმონია. 1960-იან წლებში საფრანგეთში მისიონერად იმუშავა 3 წელიწადი. ის როგორც მენეჯერი და ეკონომისტი არაერთხელ გამოსულა ბარაკ ობამას პირველ რიგში ეკონომიკური პოლიტიკის მიმართ კრიტიკულად. ამჯერადაც, როცა აიოვაში ეს შეხვედრა გაიმართა, სადაც რომნიმ მხოლოდ 8 ხმით აჯობა კონკურენტს, ყოფილ სენატორს პენსილვანიის შტატიდან რიკ სანტორუმს, რომნიმ სიტყვა ობამას გადაუკრა.
პრეზიდენტმა ბრძანა, რომ სურს ამერიკის ძირეული გარდაქმნა. მე არ მსურს ამერიკის გარდაქმნა. მე ამერიკის მიერ შექმნილი პრინციპების აღდგენა მინდა. ეს არის ის ამერიკა, რომელიც გვიყვარს. მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ამ პრინციპებს შევიტანთ თეთრ სახლში და ამერიკას კვლავ ავამუშავებთ.
რესპუბლიკური პარტიის აქტივისტების შეხვედრაზე, კოკუსებზე დასასწრებად, ათასობით ადამიანი 123,000-მდე პირისულ შეიკრიბა ეკლესიებში, სკოლებში, სხვა შენობებში, რათა 7-დან 1 კანდიდატი აერჩიათ. მცირე უპირატესობით გამარჯვებულ რომნის ოდნავ ჩამორჩა, როგორც გითხარით, რიკ სანტორუმი. მესამე ადგილზე გავიდა ტეხასელი კონგრესმენი რონ პოლი. მას ჩამორჩა ნიუტ გინგრიჩიცა და ტეხასის გუბერნატორი რიკ პერიც, ასევე მიშელ ბაკმანი, კონგრესის წევრი ქალი, ჩაის პარტიის მოძრაობის წარმომადგენელი. აიოვა მცირე ფრაქციაა. მთელი ქვეყნის მასშტაბით შეხვედრაზე ზაფხულში ამ შტატს 28 დელეგატი ეყოლება. საჭირო კი იმისათვის, რომ პოლიტიკოსი დაასახელონ, საბოლოო კანდიდატად 1143 დელეგატია. მაგრამ მიმოხილველების თანახმად, როცა აიოვაში გამარჯვებული კარგად წარდგება საზოგადოების წინაშე, ამას მომავალ თვეებში თავისი მნიშვნელობა აქვს. გამოკითხვებით, რომნი ლიდერად დარჩება რესპუბლიკური პარტიის წინასწარი არჩევნების შემდეგ ეტაპზე, ნიუ-ჰემშირის შტატში, სადაც პრაიმერიზი 10 იანვარს მოეწყობა. იქ მოელიან, რომ პაექრობა უფრო ცხარე იქნება, რადგან კენჭისხრაში ჩაერთვება იუტის შტატის ყოფილი გუბერნატორი ჯონ ჰანცმენი, რომელმაც აიოვაში კენჭისხრაზე უარი თქვა. ამის შემდეგ კოკუსები და პრაიმერიზები მოეწყობა ამერიკის 48 შტატსა და სხვა ტერიტორიებზე. საბოლოოდ ამერიკის შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნები 6 ნოემბერს გაიმართება.
მიკროფონთან იყო ოქროპირ რუხაძე, რესპუბლიკური პარტიის ძირითად საპრეზიდენტო კონკურენტებზე საუბრობდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გაცემის ბოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას „მუსიკა მუსიკას“, რომლის ავტორიც გახლავთ შეხსენებთ ვახო ხვიჩია. იგი თავად ისაუბრებს საავტორო პროგრამის დღევანდელ შინაარსზე.
მექსიკელი ალეხანდრო დესელა ესპანური ენის მასწავლებელი გახლდათ. მოცალეობის ჯამს ესპანურენოვანი პოეზიის ინგლისურად თარგმნით ცდილობდა ხოლმე, სიამოვნება მიიღო. თუმცა ნაკლებად ახერხებდა, რადგან სამეგოგო ჰყავდა. ერთმანეთზე ალქაჯი და ჭინკებებით მოუსვენარ, რომლებიც რეგრიგობით გადი გამოდიოდნენ შემოქმედებითად აღზნებული მამის თავზე. გაწამებულ კაცს გასაქცევიც არ სათეგულებოდა, რადგან ოჯახთან ერთად მოძრავ სახლში, ძველ სასკოლო ავტობუსში ცხოვრობდა. 1972 წლის 27 სექტემბერს ალეხანდრო სახარეს, ისევ გოგო შეგეძინათო. თუმცა ცოტა უცნაური ბავშვია, მშვიდია, ტირილის ნაცვლად თვალები უცინის და ანგელოზივით ღიღინებსო. შვებით ამოისუნთქა, დებივით ჭკუასთან აფრაკათ არ იქნებაო და მშობლებმა სახელსაც დაიწყეს ფიქრი. ხუთი თვე არჩიეს სახელი, ბოლოს კი ლასა დაარქვეს, ჰიმალაებში გარინდული ტიბეტური ქალაქის მსგავსად. ალბათ იმ იმედით, რომ დების ალიკვალი არ დამდგარიყო და ბუდისტური სიმშვიდეც დაბედებოდა. ალეხანდროს სურდა, რომ გოგონებს მძიმე ბავშვობა არ ქონოდათ და ტელევიზორს არასოდეს ურთავდა. რამე უბედურებას არ გადაიყარონ და გამოთაყვანდნენო. კაცრად აკონტროლებდა შვილების ლიტერატურულ მიდრკილებებსაც. არჩევანის საშუალებას არაძლებდა და თავისი გემოვნებით ჩერჩეულ წიგნებს აკითხებდა თვალსაწიერის გაზრდისათვის. ლასას დედა ამერიკელი ფოტოხელოვანი იყო, ლიბანური სისხლით. მას შვილების მუსიკალური წვნა ევალებოდა. თვლიდა, რომ გემოვნებიანი მუსიკა თავისუფალ სრულფასოვან პიროვნებად ჩამოაყალიბებდა და საკუთარ უმდიდრეს აუდიო კოლექციასაც ახობდა თავს. მექსიკურ, ებრაულ, არაბულ, სპარსულ, ლათინოამერიკულ, იაპონურ, ბოშურ ფოლკსა თუ ჯაზსა და როკ მუსიკას. მართალი ამგვარი ინტელექტუალური ძალადობა ზოგჯერ უკურეაქციას იწვევს ხოლმე, მაგრამ ლასას შემთხვევაში ასე არ ყოფილა. მოგვიანებით თავის მუსიკაში მოუყრის თავს მთელ მსოფლიოს. ესპანურ ბალადებს, შანსონს, ბოშურ რომანსა თუ ტანგოს მოტივებს. ძილის წინ მამის მიერ წაკითხულ მექსიკურ ხალხო თქმულებებს. გოგონები წამოიზარდნენ, ალკაჯები მოხეტიალი ცირკის მსახიობები გახდნენ. ლასას კი ემღერებოდა. 19 წლის ასაკში მონრეალში პროფესიონალი მუსიკოსი გიტარისტი ივ დოროზია გაიცნო და მასთან ერთად მექსიკური ხალხური სიმღერების კრებულზე დაიწყო მუშაობა. ალბომი სახლის პირობებში იწერებოდა, ინსტრუმენტალი ერთ-ერთი მეგობრის ბინაში, ვოკალის ნაწილი კი ლასას სამზარეულოში, უცნაური აკუსტიკური ჟღერადობის გამო. ალბომს აცტეკების მითოლოგიური გმირის სახელი, იორონა დაარქვეს და ძალიან მაგარი გამოდგა. ისეთი კერკეტი კაკალი კრიტიკოსებიც წაახდინა, კარგს რომ ვერაფერზე დააცდენინებ.
No necesito amar, tengo vergüenza de volver a querer lo que querí. Toda repetición es una ofensa y toda suspensión es un olvido. Desdeñosa semejante a los dioses.
ლასას ერთ-ერთ ინტერვიუში ასეთი რამე უთქვამს. წლების მანძილზე ჩემს ფესვებზე ფიქრს გადავეჩვი. მივდივარ იქ, სადაც ცხოვრების გზას მივყავა. ალბათ სწორედ გზა არის ჩემი სამშობლო და არა რომელიმე კონკრეტული ადგილი. ფუტკარს ვგევარ, რომელიც ყვავილიდან ყვავილზე დაფრინავს. ყველაზე დიდხანს კი იმ ყვავილის გულმკერდში რჩება, სადაც უხვად ხვდება გემრიელი ნექტარი. ჰოდა ასეთი ბზუილით სინჯავდა ბევრ ყვავილს და ეძებდა ნექტარს ამერიკაში, საფრანგეთში, ბელგიაში, ჰოლანდიაში, მექსიკასა თუ კანადაში და თაფლივით მუსიკასაც ქმნიდა. სმენის დამატყმობელი სულ სამი ალბომი გამოუშვა, ესპანური, ფრანგული და ინგლისურენოვანი სიმღერებით. მათგან კი იმოდენა გიჟური სიყვარული მოედინება, გეგონება, რომ ლასას შრიალა სევდიან ხმაში რაღაც ჯადოთილისმაა ჩადებული. თუ რა ჟანრს მიეკუთვნება მისი შემოქმედება, შანსონს, ფოლკს, რომანს თუ მათნაზავს, საერთოდ მიასახარისხოვანია. ჩემზე რომ იყოს, ახალმე მდინარეობას მოვიფიქრებდი, რომელსაც სიყვარულისა და სიკეთის მთესულ მუსიკას დავარქმევდი და მას მივაკუთვნებდი.
Nací en la playa de mar y de
ახლა ახალი წლის დღეებია, თავისი ჩვევებით. კუჩხი ბედინერი და პრეზიდენტის მოლოცვა. სეილი ბენეტონში, მრავალ ჟამიერ, საახალწლო სუფრები, ზოგან მეტად მოგზალებული, ზოგანაც ინდაურის საცივით, გოჭითა და ხალადეცით. ყველაზე პრესტიჟული ნადვის ხე. ელარჯი და დედმამიშვილობა, პაჭკა-პაჭკა დოლარები დათომილი ტელელოგოები, ჟურნალისტები წლის კურიოზებით და ბედის ირონია ერთი. მეორეც მოკლედ ყველაფერი ისეა, როგორც ჩარშან იმის წინ თუ წინის წინ. ასე იყო 2010 წლის 1 იანვარსაც, როცა მონრეალში დიდი თოვლი მოვიდა. სამყარო ახალ წელს ზეიმობდა. ლასაკი 37 წლის ასაკში ქალაქის ერთ-ერთ კლინიკაში გარდაიცვალა ზუზუსკიბოს გამო. ეს ამბავი კი მხოლოდ მას მერე შეიტყვეს, როცა მსოფლიო საახალწლო თრობისგან გამოხიზლდა. თურმე დაკრძალვაც ისეთივე მოგზალებული ყოფილა, როგორიც თავად გახლდათ. ერთი ბოშური სიმღერის თანხლებით გაუცილებიათ, თავად რომ ჩაწერა გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე. და ბოლოს სწორედ ამ რომანს მოუსმენთ. გზაზე სახეტიალოდ ცოტა რომ დარჩენია ლასა მშვენივრად იცის, მაგრამ მაინც მშვიდია, თვალები უცინის და ანგელოზივით ღირებს.
Ой, да не будете думе манма.
პროგრამა მუსიკა მუსიკამ დაასრულა. შუაღამის თავისუფლების გადაცემა, რომელსაც პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი, მე საუკეთესო სულებით გემშვიდობებით, უფრო ზუსტად გემშვიდობებით ლასას ამ შესანიშნავი მუსიკით და ყოველივე საუკეთესოს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.